азатлык радиосы сили. Февральның 9-ы атна кеш китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Путинның штабы 23 февраль көнне Мәскәүдә 200 мең кеше катнашында митинг үткәрәчәкләрен белдерде. 4 февральда инде мондый бер чара узган иде, анда катнашучыларның күбесен чарага мәҗбүри китерткәннәр. Тиздән интернетта татарлар өчен татар иле социаль челтәр эшли башлаячак. Бу хакта бүген хөкүмәттә сөйләштеләр. Кырымда балалар бакчасына православ руханиенең килеп, чукындыруга охшаш чара уздыру кырым татарларында канәгатьсезлек уятты. Жауда балалар динне бәйгеләр аркылы үзләштерә, викторинада җиңүчеләр билгеләнде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Сүриянең Хомус шәһәрендә ракета һөҗүмендә 40 кеше һәлак булды. Төркменстан президент сайлауына кадәр Казакстан белән чикне япты. Русиядә коммунистлар губернаторлар сайлау кануны көченә кергәнче яңаларын билгеләмәскә чакыра. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриядә кеше хокукларын яклау төркеме хәбәрләренә караганда, Хомус шәһәрендә хөкүмәт кешеләренең ракета һөҗүмендә кимендә 40 кеше һәлак булган. Атна башыннан Хомуста үлгәннәрнең саны 100-дән артты. Сүриянең бу шәһәрендә президент Башар Асад режиминә каршы кешеләр оппозиция бар. Илнең көньягындагы Дараа шәһәрендә иминлек кешеләренең 7 хәрбие һәлак булды, дистәләгәне яраланды. Олар барган машиналарга үзләрен Сүриянең ирекле гаскәрләре дип атаган оппозиция ягына күчкән хәрбиләр һөҗүм иткән. Германия Берлиннан Сүриянең 4 дипломатының куылуы турында белдерде. АКШ, Гараб дәүләтләре һәм Европаның берничә иле Димашыктан үз илчеләрен чакыртып алды. Грецияның сәяси партияләре җитәкчеләре халыкара финанс ярдәме алу өчен чаралар күрү турында килеште. Бу хакта бүген Греция премьер-министры Лукас Пападимос Европаның Үзәк банкы башлыгы Марио Драги белән телефон сөйләшүендә әйткән. Чираттагы халыкара ярдәмне алыр өчен Грецияга эш хаклары пенсияләрне кыскартырга 15 меңләп бюджет хезмәткәрен эштән алырга кирәк булачак. Греция Европа берлеге һәм халыкара валюта фондыннан 130 миллион евролык кредитка өмет итә. Түркменстан президент сайлауы уздырылу сәбәпле Казахстан белән чик буен япты. Түркменстан белән чиктәш Мангистау өлкәсенең таможня тикшерү идарәсенең матбугат үзәге хәбәр итүенчә, 8-15 февраль көннәрендә Түркменстанга визасыз керүчеләрне вакытлыча чик аша кертмәү турында карар бар. Бу карарны Түркменстан бер яклыгына кабул иткән. Гадәттә Мангистау өлкәсендә яшәүче Казахстан ватандашлары Түркменстанның Балкан өлкәсендә визасыз 5 көн тора ала. Түркменстанда президент сайлауы 12 февральгә билгеләнгән. Түркменстан президенты Корбангулы Бирдимөхәммәдовның кабат президент булып сайлануы фаразлана. Президентлыкка 7 намзәт дәгъва итә. Алар барсы да рөхсәт ителгән бердәнбер сәяси партия Түркменстанның демократик фиркасы вәкилләре. Халыкара күзәтүчеләр Түркменстанда бер сайлауның да гадел һәм ачык итеп үтмәгәнен белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия коммунистлар фиркасы губернаторларны сайлау турында канун үз кешенә кермичә, яңаларын билгеләмәүне сорап, президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте. Әлеге канун өлгесен Дәүләт Думасына Медведев тәкъдим иткән иде. Коммунистлар башлыгы һәм президентлыкка намзәт Геннадий Зюганов бердәм Русия тәкъдим иткән кешеләрне ашыгыч рәвештә төбәк башлыклар итеп билгеләүнең кирәге юк дип әйтә. Якын арада Русиядә 15 төбәк башлыгының мөддәте тәмамлана. Президентлыққа нәмзәт Владимир Путиннің сайлау алды штабы һәм Россия халық фронты 23 февраль көнне Мәскәүдә патриотик шара уздырырға хакимияттән рөхсәт сұрады. 200 меңләп кеше катнашында Беларус вокзалынан Тверская урамы буйлап Манеж мәйданына кадәр йөрүш планлаштырыла. Путиннің сайлау алды штабы башлығы урынбасары Алексей Анисимов сүзләренә караганда, ватанны саклық шигәре белән үтәчәк әлеге шараны уздыруны Путиннің төбәкләрдәге тарафдарлары сұраған. Аңа акча Путиннің сайлау алды фондыннан тотылачақ, дей Анисимов. Русияның баш хәрби прокуроры Сергей Фрединский Русия гаскерләрендә офицерларның хәрбиләргә кул күтәрүе арткан дип белдерде. Бу хакта ул бүген хәрби прокуратура коллегиясе утырышында әйтте. 2010 елда офицерларның кул күтәрүе барлык тәртипсезлекләрнең 3дән 1 өлеше булган. Узган ел аларның яртысын офицерлар, күпчелектә яшь офицерлар кылган, диде прокурор.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Бул оптимизациялау дигәндәре, ул безнең кусы менән безнең араны дурайта һәм араны буда дигәндән әйтәм. Почтальондарның кәмеге безнең урындагы матбугат һәм бөтен матбугат дип әйтәйек инде, бөтен матбугатка куркыныч янай.
Башкортстанда хат ташучыларның кыскартылуы сәбәпле газет-журналлар укучыларга вакытында барып җитә алмый, кайберләре бөтенләй югала. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Мәскәү хакимиятләре президент булып сайланырга теләүче Владимир Путинны яклап, рөхсәтсез флешмоб чарасына чыккан бер яшьләр төркеменең кайбер әгъзаларын тоткарлады. Кайбер күзәтүчеләр эшсез сыйныфның тавышлары өчен көрәш кискенләшкән мәлдә Кремль абруе төшүче мондый яшьләр төркемнәреннән читләшергә тырыша, ди. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Бүген Мәскәү үзәгендә үткән флешмобны оештыручылар бу чараның 5 минут кына дәвам итәчәген белдергән булса да, ахыр чиктә ул 10 минутка сузылды һәм полиция анда катнашучыларның бер ничәсен тоткарларга өлгерде. Флешмоб Мәскәүдәге Садовая бюджетының төньяк өлешендә рөхсәтсез генә оештырылды. Анда катнашучы яшьләр кулларын күккә күтәреп торды һәм узып баручы машина йөртүчеләренә президент сайлауда Владимир Путинга тавыш бирергә өндәде. Флешмобны Владимир Владимировичка ишәрә белән сеть ВВ дип аталучы чагыштырмача яңа оешма үткәрде. Әлеге төркемне шулай ук Путин челтәре дип тә йөртәләр. Путин өчен үгетләүче видеода оешма җитәкчесе Владимир Табак 4 мартта ни өчен премьер-министр өчен тавыш бирәчәген әйтә.
Я уважаю Путина за то, что он никогда не вмешивался в мою жизнь. Ни в 99-м, ни в 2004-м, ни в 2008-м. Он просто делал свою работу, а я жил своей жизнью. Для меня Путин в первую очередь деловой партнер. Он создает условия, а я в этих условиях пробую добиться успеха. И я говорю о честных путях достижения успеха. И я считаю, что эти условия созданы, ведь в итоге я успешен.
Мәскәү дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлаган Табак 2010 елда Путин хөрмәтенә факультет кызлары фотолары белән календарьдә чыгарган иде. Шулай итеп, Путин өчен актив үгетләүчеләр алып баручы «Наши», «Сталь» һәм «Хрюшки против» яшьләр төркемнәренә яңа бер оешма өстәлде. Әлеге төркемнәр арасында иң киң танылганы «Наши» төркеме һәм ул һәр вакыт Кремльне яклап килә. Оппозиция социаль челтәрләрне һәм яңа медианы кулланып үз сүзен күбрәк кешегә ишеттерә башлагач, бу хәлгә әзер булмаган Кремль «Наши» төркеменең интернеттагы мөмкинлекләрен киң куллана башлады. Шул ук вакытта «Наши» һәм башка төркемнәрнең эш ысулларына карата тәнкыйть сүзләре арта барганда, Кремльнең бу төркемнәрдән читләшергә тырышуын күрсәтүче ишарәләр дә бар. Бу атнада «Нашыга» интернетта Путинны яклау һәм Алексей Навальный кебек оппозиция җитәкчеләрен пычрату язмалары өчен йөзләрчә мең доллар түләнгәнлеге фаш ителде. «Коммерсант» газета «Наши» төркеме сүзчесе Кристина Потупчикның җәмәгатьчелеккә ачылган имейллары әлеге төркем хакерларның «Коммерсант» сәхифәсенә һөҗүм әзерләгәнен күрсәтә дип, аны мәхкәмәгә бирергә җыенуын белдерде. Әмі Кремльнің бұ яшлер түркімлерінден шетлешірге тұрышуы, бірінші шератта сойлау алдық еріңкілігінің орта баруы білінді оңғатылырға мүмкін. Шүнкі бұ сойлауда үшші сыйныфның нешік тауыш беруі мүхімірек болашақ. Заманда Кремльге шоқты йоқын болған саяси күзетуші Глеб Павловский, яшлер түркімдарының мұндай қуатлаулы, қой вақыт ұйынны қатырлатуші, бүгінгі садовы бұжырасындағы флешмоб кібік стратегиялары шын саяси капитал топлауға әлләни үліш күртмеді. Барлық бұ митинглар, шаралар бір кімге де үнелтілмеген, сайлаушыға да илге де түгіл, прожектор күкке түбелген, дей Павловский.
Наев ақмалыны тыңладық. Русия президентінің нәмзет Владимир Путиннің штабы сәй 23 февраль күнні Мәскеуде 200 мін кіші қотнашында митинг өткерешеклерін білдірді. 4 февральді Тәубе тауында Путинға тілектешілік білдіріп өткерілген шараға қорағанда 60 мінге көбірек кіші жерға тілеялар. Петербурда да Путинны яқлаушылар өз жиынларын өткеріге жина. Бизнесменларға езер кіші алып келерге деп көрсетмеде берілген. Шулық вақытта Тәубе тауына кішілеріні мәжбүрі кетіргендікке һәм бұ хақта хәбәр иткендерінің ізәрліклеуге душар болуы турында яңа фактлар ашыла тұра. Наил оланны тыңлайық.
Русия президентын сойлау яқынлашқан сайын Кремль қонаты астындағы ұйышмалар хөкімет башлығы Владимир Путинға тілектешілік білдіріп, мұңа қадар көрілмеген көп кіші қатынашында шаралар ұзашағын білдіре. Путин штабы башлығы Станислав Говорухин Интерфаксқа 23 февраль күнні Мәскеуде «Уатаны сақлық» деп аталған шарада 200 мін кіші қатынашашағын айтты. Говорухин сөзлерінше, олар Русияның түрлі түбәкләрінен бұ шараны өткәру керекілігін айтып язылған хатлар алған. Петербурда исә 18 февраль көнне Путинга тилектешлек белдереп, шулай ук күп кеше катнашында митинг оештырырга җыйналар. Әлегә күпме кеше булачагы әйтелми. Шулай да Петербург һәм Ленинград өлкәсенең бәйсез һөнәр берлекләре җитәкчесе Владимир Дебрин бу шараны үткәрүгә багышланган киңәшмә вакытында һәр бизнесмен дә митингка 100 кеше алып килергә тиеш дип күрсәтмә биргән. Бу хакта матбугат чаралары хәбәр Әлігі қадар Петербурда Мәскеудегі кібік Путинны яқлап зур шаралар ұзмаған еді. Бірләшкен отандашлар фронты лидері Ольга Курносова фикірінше, 4 февраль күнні Петербурда Путинға қаршы шараға көплерінің шығуы хакимиеттегілеріні үркітіп жіберген.
Панические настроения. Я думаю, что они совершенно...
Оларның кайфлары хәзер түшінгі 20 градус салқында Путинға қаршылық білдіріп, шул қадар көп кіші шығар деп күтмеген еділер. Бұл шараның Путинға қаршы өткенлігі бүтін кішіге де яқшы аңлашылды. Мәскеуде бит Путинға қаршы һәм аны яқлап та шаралар узды. Петербурда Путинға қаршылар көп болмас деп аны яқлау шарасын ұйыштырып тұрмаған еділер. Путинға қаршыларны көргеш, олар өзлерінің штабларын нығы табашлады.
Стали спешно организовывать и усиливать штаб.
Ди Ольга Курносова. Газета РУ Путин қонаты астындағы яшлерінің де түрлі шаралар өткерешегін хабар ете. Наши, Сталь, Хрюши против һәм башқалар 26 февральді һәм шулайық 4-6 март күнлерінде митингілер өткерешек. Твер үлкесіндегі юғару құйыртларының бірсінде оқытушы Путин яшлерінің бұл митингілерге шет түбәкләрдән дә студентларны җәлеп итәчәген әйтә. Студентлар янына килеп, аларның кем өчен тавыш бирәчәген сораячаклар һәм әгәр дә Путин өчен дип җавап бирсәләр, Мәскәүгә барырга тәкъдим итәләр, ди әлеге укытучы. 4 февраль көнне Мәскәүдәге Тәүбә тауына кешеләрне мәҗбүри һәм шулай ук акча вәгъдә итеп җыюлары турында яңадан яңа фактлар ачыла бара. Митингка кеше җыюны оештырган Сергей Морозов радиобызга бердәм Русия фиркасыннан булган Женя исемле берәүнең 4 февральдә булачак чарага 250 кеше җыеп китерергә һәм аларга 500 сум түләнәчәк дип әйтергә кушканлыгын белдерде. Морозов сүзләренчә вәгъдә итеп акчаларны 85 кешегә генә биргәннәр. Ә 160 лап кеше акчасыз калган. Митингка китерелгән кешеләргә 1500 сум каралган булган. Шулай итеп бердәм Русия җитәкчелеге үзенең сайлаучыларына намуссызлык күрсәтә, ди Морозов. Бердәм Русия фирқасы тәубә тауына кеше җиюне кире кага. Әлеге фирқаның Мәскәү бүлеге сүзчесе Наталья Бурцева радиобызга беркемне дә мәҗбүр итмәдек, тләүчеләрне чакырдык кына, һәм алар килделәр дә дип белдерде. Русия җәмәгать пулаты укытучылар өчен ачкан ышаныч телефонына нәтиҗә ясады. 200ләп укытучы шалтыратып, тәүбә тауына барырга мәҗбүр итүләрен белдергән. Укытучыларны эштән куу белән куркытканнар, кемнәргәдер өстәмә ял көне дә вәгъдә иткәннәр. Җәмәгать пулаты вәкилләре шулай ук бюджеттагы башка оешмалардан да шалтыратулар булганлыгын әйтә. Мосэнерго ширкәтендә эшләүче Елена шулай ук 4 февраль көнне Тәүбә тауында үткән чарага китерелгәннәрнең берсе. Аларны митингка оешкан төстә автобуслар белән алып барганнар. Безгә бу чарада катнашкан өчен 2 көн ял вәгъдә иттеләр, ди Елена. Мәскәүнең Зеленоград бүлгесендәге Каравелла балалар үсмерләр үзәге директоры Елена Травинаны «Новая газетага» мәгариф идарәсе башлыгының митингка барырга һәм тагын 8 кешене дә алырга кирәклеге турында басым ясаганлыгын язгач, эшеннән китәргә мәҗбүр иттеләр. Бу хакта шау-шу купкач, Мәскәүнең мәгариф департаменты башлыгы Исаак Калина әлеге бүлгедәге директорлар һәм Каравелла үзәгендә эшләүчеләр белән шырашулар үткәрә. Бу җыелышка килгәннәр митингка барырга күрсәтмә булмады дип белдергән. Мәгариф хезмәткәрләренең учитель дип аталган төбәгара һөнәр берлеге рәисташы Андрей Демидов та укытучыларның митингка барырга мәҗбүр ителәр дип үзләренә шалтыратуларын әйтә. Әмма алар исемнәрен белдерергә теләмәгән. Кешеләр эзәрлекләүләр булыр дип курка, ди Демидов.
Наил Алан Путинны яклап митингка халыкны мәҗбүри китерү турында сөйләде. Тулырак мәгълүматны Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот никто го будет подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыкларына күчәбез. Бүген Татарстан хөкүмәтендә татар иле социаль челтәренә багышланган киңәшмә узды. Ярты ел элек президент Рөстәм Миңнехановка тәкъдим ителгән проект тагын берничә айдан эшли башларга тиеш. Татарстан премьер-министры урынбасары Зиләбә Әлиев үткәргән бүген киңәшмәдә Татарстан фәннәр академиясе, Татар энциклопедия институты, Татарстан китап нәшрияты, Бөтендөнья татар конгрессы, Татмедиа агентлыгы, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе вәкилләре катнашты. Һәрберсенең татар илен булдыруда катнашы бар дип проектның авторы Белемру Бөтендөнья татар конгрессының мәгълүматлаштыру технологиялары бүлеге мөдире Раил Гатауллин.
Татар иле проектының беренче портал буларак үз алланган иде. Инде 2009 елда педагогиясын башлаган чагында әлеге проектны мин күтәреп чыккан идем. Әмма ләкин ул вакытта университет берләшмәсе мәсьәләсе һәм башка график күтәрелде һәм әлбәттә бу проект ул вакытта яклау мин күрмәде. Һәм инде 2011 елның башында гомумән халык татар яшьләре теләге белән мөрәҗәгать булды безнең республика президентына. Һәм әлеге шу мөрәҗәгать нигезендә әлеге эшне башкаручы ул вакытта Бөтендөнья татар конгрессына билгеләнгән иде, шушы эшне әйдәгез башкарабыз, булдырар кирәк дигәндәй. Һәм әлбәттә шушы проект буенча эшләгән кешеләрне Шәрбитин башланды, шушы юнәлештә безнең инде шалып барган күпмедер дәрәҗәдә инде Белару компаниясының бу юнәлештә эшләгән мөмкин нәрсәләр инде бу вакытта Беларуның шулай ук шушы юнәлештә эшләгән күп кенә наработка иҗатының да эшләнешләре бар иде. Һәм концепцияны без ничек күз алына китерәбез инде бу гомумән күпчелек шул мин күз алаулар нигезендә концепцияны мин яңа баштан язып чыктым. Аны башка күп кенә министрлыклар, ведомстволарга үзара карарга, аларның нинди тәлимнәре бар, шуларны үзара килешергә дигән җибәрелде. Аллаһка каршы премьер-министр Лавианна андай активлык үзерте бир нерсе кылмады, яны концепция мен нишек жаздым, әлеге проектны шул дәрәҗәдә инде кабул ителде. Ул инде министр мәгълүматлаштыру министрлыгы, министр информациясы, алар тарафыннан, арасында конгресс тарафыннан һәм әлеге проект безнең министрлар кабинетында каралып, президентка шушы эшне башкару турында хәбәр ителде.
Бу кайча булды?
Безнең эшлеген бүтән кыз. Бу безнең беренче министрлар кабинетында инде 2001 елның июль аенда, июль ахырында 20 елда булган иде. Нәкъ менә безнең проектны, мин концепцияны вакытта элләштерү хәтерлеш хуплап чыкты. Һәм әлеге нигездә без концепцияны инде калганнар белән килешү, аны үстерү, ныгыту өстендә эшне алып башладык. Анда күбрәк теоретик эшләре һәм хәзер вакытта бу техник һәр ул бит татар иле социалистләре бик күп төрле модульләрдән тора һәм һәр бер модульләрне без инде техник задание рәвешендә техник яктан формалаштырып, аларны программистлар, дизайнерлар белән киңәшләшеп бөтен яктан үзебезнең команда зур гына команда тулап шушы эшне инде без күпме дәрәҗәдә үзебезнең энтузиазм белән әйтмәкенә җиткездек. Хәзер вакытта әлеге проект кысаларында иң беренче ятта әлбәттә инде күпмедер дәрәҗәдә социалистлар, кешеләрнең үзләренең профильләре, үзләренең анкеталары, үзләренең аралашу мөмкинлеген без күзаллана китереп, монда бөтенесен проектта ясап булдырабыз. Аннары әлбәттә безнең татар иле булгасын, ул телдә инде иң беренче ратта татар телендә сөйләшәләр, шуңа күрә төп тел әлбәттә татар теле була, без социалистларда аралашуны төп татар теленә күз алмай китерәбез, әмма ләкин бу гади социаль челтәр генә түгел, бу мәгълүмати ресурсы, мәгълүмати челтәр. Ягъни без монда үзенә күрә эксклюзив дип әйтим, инде шушы халкыбыздан мирасы булган шәһәрләр булган, хәзер вакытта архивларда сакланган, әмма ләкин халыкка җиткезелмәгән, бу бөтен мультимедиа ресурсларына яңа баштан эзләп, казып, тартып чыгарып, менә шушы юнәлештә хәзер аларның авторларының хокуклары бармы? Шуларны карап, алар белән килешеп, сөйләшеп, үзләре арасында юридик яктан аларның интересын раслап, шундый эшләрне башкарып, әлеге эксклюзив материаллар белән кулланучыларыбызга өчен саф татар телен, саф татар ресурсларын шундый мәгълүматны халыкка ирештерү өстендә эш алып барабыз. Икенче юнәлеш бу өлкәдә бу татар Татарстанда Татарстанның үзендә менә безнең хәзер Казан федераль университетында татар теленә өйрәнү курслары оештырылган иде. Анда башта 60 кешелек дип планлаштырылган иде төркем оештыру. Анда инде хәзер вакытта 1000-нән артык кулланучы татар телен өйрәнергә тели, димәк, ихтыяҗ бик зур. Менә без бу юнәлештә инде эшне башлаган идек. Хәзер вакытта үзебезнең дистанцион курс шушы татар теле кысаларында әлкенәтелә ул башта беренче шушы 2012 елларда русча татарча бер курстан тырсанда 2 дәрәҗә киләсе елдан башлап без инде инглизчә татарча шулай ук өйрәнү мөмкинен булырга планга үзебез максат итеп куйдык. Менә аның беренче курста инде хәбәр тәмамланып килә. Без шушы аларда мысалы 26 апрельдә күрсәткән чагында инде курсларны тәмамлаган менә Казан федераль университетында укучы студентлар Алла байрамыста дип әйтим инде, алдан кыскан кысканнан күкенең башы ярылды, ана мин инде без эшләгән эшләр Аллага шөкер тәмамланып килә, инде аны ахыры күрмә. Һәм без шушы укыган студентлар дип әйтим инде, җәй кыштабаклар өчен дә аларны шушы системага кереп, татар теленнән үзләренең белемне арттырырга мөмкин булачак. Һәм әлбәттә инде шушы татар теленә теркәлеп, кайда гына яшәмәсен, анда рус мәктәбенә рус телен белгән хәлдә татар телен камил өйрәнү дәрәҗәсенә китерергә инде безнең максат дип куйдык. Бу махсус методикалар бөтен Европа, башка шундый коммуникатив методикалар өйрәнелеп, шулар нигезендә үзебездә оештырылды. Һәм тагын бер төп юнәлешләрнең берсе безнең кулланышка каршы актуаль шын дөрес натурхиятан мәдәният яның мәгълүматларыбыз жеткізіп бітмей. Мәсәлән, шул 9-нчы сыйныф там тематик планын карадым. Кеше инде шушы әзерләнгән чагында кайбер язучылар, кайбер шәхесләребез турында Яндекс яисә шундай эзләү системаларында 1-2 генә хәтта мәгълүмат чыга. Бу инде әлбәттә андай дәрәҗәдә мәгълүматларның интернетта юк икәнен күрсәтте. Мәсәлән, Чина туган шкаф булса, әгәр дә шушы язучы турында, шушы шәхес турында өстәмә мәгълүмат алырга тели икән, аны китапханәдә дә бу китап булмаса, әгәр интернетта да булмаса, димәк ул бу мәгълүматны алмый икән, димәк ул татар шәхесләре турында белмәячәк һәм миңләгән шундый халкыбызның асыл ярлары, хатын-кызлары шундый шәхесләрнең хезмәте, иҗаты белән танышмый кала дигән сүз. Әлбәттә, моны булдырырга ярамый, шуңа күрә без иң беренче чиратта татар энциклопедиясын булдырырга җыенабыз. Бу инде Википедия дип әйтеп булмый, Википедия булганда ул ачык, аны әйтүндә тутыра һәм андагы мәгълүмат кайвакытта төгәл булмаска да мөмкин. Аның өчен инде шушы тутырган кеше, бу очракта безнең академия каршында энциклопедия институты, анда инде шушы татар энциклопедиясы басылып чыкты, шушы ресурсларны инде күп кат тикшерелеп, инде дөрес һәм камин инде күп расланган мәгълүматларны халыкка җиткерергә җыенабыз интернет фильтрлар аша. Менә хәзер вакытта шулай ук әлеге институт белән энциклопедияны нинди форматта ничек итереп шушы стенага юридик бөтен хокукларны саклап интернет фильтрларына татар языкларында урнаштыру мөмкинлеген карыйбыз. Һәм әлбәттә бу бөтен проект Татар конгрессы каршында эшләнеп килә. Татар конгрессының үзенең сайты якын арада шушы татар иде порталы кысаларына эшләп китәчәк. Монда инде бик күп мөмкинлекләр чыгып булачак. Конгрессның үзенең оештырган аны халкы минем тапшырулары бик күп төрле эшләгән эшләре гомумән бөтен дөньяда татарлар һәм аларның эшләре Татарстанның вәкилләре конгресс каршындагы нинди татар оешмалары бар аларның эшләрен яктыртып гомумән бөтен дөньяда татарның хезмәтен яктыртып менә шундый үзенә күрә виртуаль дөньяны әйтергә була. Кулланышы кереп, шушы фильтрдә гомумән дөньяның кайсы төбәгендә татар яшәсә дә, алар белән дуслашып, аралашып бергә үзләренең тел буенча белемнәрен атарга, аның тарихы, мәдәнияте, яны татар интернет челтәрендәге шушы татар илләрдәнендә ул үзенең яңа баштан әйтәләр, фитофених дип әйтәләр, шуңа шикелле яңа баштан ул үзенең
Менә бүгенге көндә беләбез инде күп кенә Русия төбәкләрендәге татар оешмаларының БДБ илләрендәге шул Үзбәкстан, Казахстан татарларының булсын, аларның үз сәхифәләре бар интернетта. Менә аларны нидер берләштерү системасы булачакмы бу татар иле социаль ресурсында?
Кызгаша-кызгаша, кайбер инде Татарстан чите яшәүче оешмаларның сайтлары рус телендә, яисә башка үз Тилләрдә шәкелдә татар телендә ресурслар әкренләп торган саен кимен бара. Бездә бу мәсьәлә бик нык борчый. Конгрессында, конгресс итәкчелегендә, гомумән, шушы проектның ясаучыларында, анда хөкүмәтебездә әлеге мәсьәлә бик нык борчый. Шуңа күрә иң беренче чиратта конгресс кысаларында аның үзенең шушы оешма турында сәхифәдә махсус битендә дип әйтегендә, аларның эшләнмәгән нәрсәләрен яктырту, ягъни шушы бар белгән шундый оешмалар аларның сайтлары булмаганнары да, бар булганнары да. Менә без әлбәттә шушы оешмаларга үзләренең социаль челтәрләрен, төркемнәрен, үзләренең сәхифәләрен булдырырга мөмкинлекне бирәбез. Һәм анда инде бүтән контакт, ДМТ һәм башка яңалыкларны шунда куеп урнаштырып, яисә башка шәрәп менә шушы эшне алып бару мөмкинлеген бирәбез. Ә инде әлбәттә бу арабларда безнең бик яхшы эшләгән оешмаларның сайтлары да бар, алар бик мәгълүматка бай. Һәм менә шушындай сайтларга, аларга аермачак үшү өчен сылтама куеп, шулар мәгълүматны аннан да табарга мөмкин булачак. Без инде беркайчан да аны бер җиргә алып барганы түгел, гомумән хуклыйбыз әлеге җирдәге татарларның шулай актив эш алып баруларын, әгәр дә алар үзләренең сайтларын бик матур итеп алып баралар икән, без бу эштә аларның шушы хезмәтләрен хуклыйбыз һәм бик хөрмәт итәбез.
Әммә шул ук чиракта, мәсәлән, бер порталга кирип, бөтен мәгълүматны алу бик җиңел булыр язылган кешегә.
Ну, ул үзенең сәндә бүген тагын бер проект, мин әйтәм тоган, бездә тәбез мен Google каталогы, Яндекс каталогы дигән сайтлар каталогын һәм менә монда без шушы татар иле саларында татар Татарстаннан һәм гомумән татар дөньясын яктыртам һәм иң беренче чиратта татар телендәге шушы сайтлар, порталлар булдырабыз һәм инде изләгәнчәнда киләчәктә киләсе тапларда без шушы тапмакта эзләү не планлаштырабыз, яғни мәгълүматны татар иленә генә түгел, гомумән бөтен татар дөньясыннан бөтен татар каталогынан эзләү мөмкинлеге булачак. Бу тапмакта эзләү дигән шундый максат бар, бу бәлки бераз соңрак булыр, хәзер үк түгел, әмма ләкин киләчәктә мондый мөмкинлек шулай булачак.
Аңлавымча, татар иле үзенә бик күп проектларны кертә. Моны кемнәр эшли нигездә? Монда бит күп көч таләп ителә.
Ну, хәзер вакытта бөтен идеология яктан әлегә эшне мин алып барам, әлбәттә авыр. Әмма ләкин бөтен эше инде бер үстемдәге бер проект бар, мин бөтен детальны белгәчтән, аның бөтен эшен идарә итәргә әлбәттә әле. Шул вакытта бик катлаулы элементлар да бар. Монда иң беренче рәттә инде конгресс базасында безнең хезмәткәрләр зур эшне башлап җибәрделәр. Без инде торган саен зураябыз, ноябыз, командабыз ныгыйбара. Монда инде филологлар да профессиональ, шундай белгечләр дә, академиклар да, башка төр шундай белгечләр дә тулылана бара. Шуңа күрә команда тулыланган саен без инде күбрәк проектларны кулаштай һәм аны башлап чыгабыз.
Белүебезчә, бер төркем яшьләр ВКонтактена тәрҗемә иткәннәре дә ул яшьләр дә җәлеп ителәм бу эшкә.
ВКонтактена монда эш тәрҗемә белән генә бәйле түгел, ә монда нәкъ менә программалау һәм контент яман. Бу бераз башка шарагыш. Әмма ләкин шушы проектны атап проектларында без инде шабатай сөйләшкәннәрдән шундый энтузиаст егетләрне кулдарны, шушы эшне башкарган, аларны Ашалапа, шунда билетлар үтеп, мәсәлән, күтәргәнек, хөкүмәт безнең бик ризалашты, әлбәттә, монда эшне башкарган шушы энтузиастларны алар хуплап чыктылар һәм инде үзенә күрә Ашалапа билетләрдә әлеге егетләргә кылтарга бар. Әлбәттә, күп түгел, әмма ләкин инде кешенең күңелендә җанында булган икән, иң беренче чиратта мондай эшләрне теге читтә калдырырга ярамый, әлбәттә, хупларга кирәк. Һәм мин хәтердән шундай хуплау өчен бик шат. Һәм әле тагын шуны әйтәсе килә, безнең Facebook челтәрен тәрҗемә итү башланып китте. Монда инде инглизчә татарча турган туры тәрҗемә бара. Монда билгесезлеге булган инглиз һәм татар телләрен камил белгән кешеләр, кулланучылар шушы Facebook социаль челтәрен тәрҗемә итүгә алына. Алар һәм без инде бу эшне, әгәр дә профессиональ шундай тәрҗемәчеләр була икән, күпкә тизрәк һәм күпкә камилрәк тәрҗемә ясап, Facebook челтәрендә дә татарча интерфейсны булдырырга, ахырына кадәр шушы бер ярты ел эчендә һәм анда татарча аралашу мөмкинлеге инде ул бай да бар, бай да булдырган. Ягъни Facebookның локализациясын ахырына кадәр дәвам итеп, хөкүмәтебезгә хәбәр итәргә, гомумән кулланучыларга тапшырырга җыенабыз. Әмма ләкин бу инде соңрак булыр дип уйлыйбыз, чөнки әле бу күпкә катлаулы эш. Ул ВКонтакте анда берничә ел шундый тәрҗемә булса, бу әле Спойл деген башын ничек тәрҗемә итү, кулланыш ашушының тәрҗемәчләренең ни дәрәҗәдә эшләүләренә һәм ни дәрәҗәдә вакыт бүлеп, анда бит нәкъ менә шул машинаны утыра торган кешеләр булмый, бу энтузиазм үзенә күрә. Аны челтәрне тәрҗемә итәргә алган кеше анда килешүдә үзенә күрә галочка куя, чөнки тамга риза бу әлеге проектта катнашырга энтузиазм нигезендә һәм башка дип, ә менә алай Ашалапа билетләре нияр, аны сәндә икенче, аны просто шундый эшне безнең хөкүмәтебез сугылый дигән сүз.
Бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүматлаштыру технологиялары бүлеге мөдире Раил Гатауллин сүзләренчә, татар иле социаль челтәре 2012 елның 26 апрелендә эшли башлар дип көтелә. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Кырымда балалар бакчасына православ руханы килеп, чукындыру йоласын ашаган чара уздыру турында сөйләрбез. Кырым татар балалары ата-аналарын бу бер шуга салган. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Сүриядә кеше хокукларын яклау төркеме хәбәрләренә караганда, Хумыш шәһәрендә хөкүмәт кешеләренең ракета һөҗүмендә кимендә 40 кеше һәлак булган. Атна башыннан Хумыста үлгәннәрнең саны 100-дән артты. Илнең көньягындагы Дәрәа шәһәрендә иминлек кешеләренең 7 хәрбие һәлак булды, дистәләгәне яраланды. Алар барган машиналарга үзләрен Сүриянең ирекле гаскәрләре дип атаган оппозиция ягына күчкән хәрбиләр һөҗүм иткән. Грециянең сәяси партияләре җитәкчеләре халыкара финанс ярдәме алу өчен чаралар күрү турында килеште. Бу хакта бүген Греция премьер-министры Лукас Падимас Европаның Үзәк банкы башлыгы Марио Драги белән телефон сөйләшүендә әйткән. Греция Европа берлеге һәм халыкара валюта фондыннан 130 миллион евролык кредитка өмет итә. Türkmenistan prezident сайлауы уздырылу сәбәпле Қазақстан белән шик буен япты. Türkmenistan белән шиктәш Мангистау өлкәсенең таможня тикшерү идарәсенең матбугат үзәге хәбәр итүенчә, 8-15 февраль көннәрендә Türkmenistanга визасыз керүчеләрне вакытлыча шик аша үткәрмәү турында карар бар. Бу карарны Türkmenistan бер яклыгына кабул иткән. Гадәттә Мангистау өлкәсендә яшәүче Қазақстан ватандашлары Türkmenistan Балкан өлкәсендә ул визасыз 5 көн тора ала. Түркменстанда президент сайлауы 12 февральгә билгеләнгән. Русия коммунистлар фиркасы губернаторларны сайлау турында канун үз кешенә кермичә, яңаларын билгеләмәүне сорап, президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте. Коммунистлар башлыгы һәм президентлыкка намзәт Геннадий Зюганов бердәм Русия тәкъдим иткән кешеләрне ашыгыч рәвештә төбәк башлыклары итеп билгеләүнең кирәге юк дип әйтә. Якын арада Русиядә 15 төбәк башлыгының мөддәте тәмамлана. Президентлыкка намзәт Владимир Путинның сайлау алды штабы һәм Русия халык фронты 23 февраль көнне Мәскәүдә патриотик чара уздырырга хакимияттан рөхсәт сорады. 200 меңләп кеше катнашында Беларус вокзалыннан Тверская урамы буйлап Манеж мәйданына кадәр йөрүш планлаштырыла. Русияның баш хәрби прокуроры Сергей Фрединский Русия гаскәрләрендә офицерларның хәрбиләргә кул күтәрүе арткан дип белдерде. 2010 елда офицерларның кул күтәрүе барлык тәртипсезлекләрнең эчтән бер өлеше булган. Узган ел аларның яртысын офицерлар, күпчелектә яшь офицерлар кылган диде прокурор. Югары мәхкәмәнең пленумы карарына караганда, моннан соң Русиядә мәхкәмәдә катнашасы кешеләрне аларга СМС җибәреп чакырачаклар. Әлеге яңалык Русия мәхкәмәләрендә каралган барлык җинаят һәм җәмәгатьчелек эшләренә кагыла. Чакыруны СМС белән алу өчен кешенең ризалыгы кирәк. Аны җибәрү һәм барып җитүне тикшереп булачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның 822 сайлау бүлегенә веб-камералар урнаштырылган. Бу җиһазларны 15 февральгә барысында куеп бетергә тиешләр. Күзәтү системасы сайлау вакытында сайлау бүлекләрендә хәлләрне яздырып барачак ди оештыручылар. Почта хезмәткәрләренең оптимизациясе сәбәпле газет-журналлар халыкка вакытында барып ирешә алмый. Бу уңайдан газетны чыгаручылар укучыларын югалтудан курка. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев Красноярский краенда пневмония ишире белән авыручы хәрбиләр арасында Башкортстан егете дә булуын сөйли.
Красноярск краенда бер хәрби һәлак булган 40 солдат пневмония диагнозы менән дәваханага озатылган. Бул турала Саклану министрлыгының матбугат идаралыгыннан хәбәр иттеләр.
15 градусов температура в казарме, 40 на улице. Вот я, значит, поверила своему. Да ладно, сын, ну как, мама ж... Не надо не жаловаться, не надо жаловаться, надо кричать, голосить. Вот пока не случилось эта беда, мы все молчали.
Уларның арасында Башкортстанның Стәрлебаш районы егетеле бар. Бұл турала оборона министрлыгының матбугат идаралыгынан хәбәр иттеләр. Россия һаклану министрлыгы вәкиле Вадим Коваль был хәл буенса ентекле тикшерелеу үткәреләсәк тине.
Самое главное меры, которые будут приниматься с их стороны, и меры, которые приниматься должны к тем должностным лицам, которые виновны в этом случае. Ребята, которому 3 месяца осталось парню, насколько я информирую, довольно не в запас, это не молодой, значит, солдат, где можно сказать, что он не акклиматизирован.
Азатлык радиосы Уфа.
Октябрьский доспайс торгатусы кулга алынды.
Денис, пробиваем! Давай, пинаем!
Оператив мәгълүматтар буенча Калала Спайстер хату селтәрен оештыруысы яшәй. Төркем кулаксагыз исәпләшү системасы буенча эшләгән. Полиция хезмәткәрләре тикшерү барышында төркемнең барлык агызларын да асыклаган.
Хочу показать там, где делают закладку.
Адрес?
Наркотическое средство.
Где?
В третьем ящике.
Вот тут тачка людей. Посмотрите. Посмотрите.
Әле 2 яшь егет кулга алынган. Спайстер хатуга катнашлыгы булган кызга ла мәхкәмә алдында җавап бирергә туры киләсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостанда 722 хайла участкасында веб-камера орнаштырылган. 15 февральга теклем тагыла 2000 гармдан ашуу күзәтүү курылмасы куйылырга тиеш. Бул турала Башкортостандың үзәк хайлау комиссия рәисе Хайдар Валиев селектор кеңәшмәле белдерде. Хайлау вакытында трансляция оештыру эшенә яваплы итеп хөкүмәт премьер-министры урынбасары Марат Мөлүков тәгаенләнгән. Вице-премьер әйтүенсә, күзәтү системалары тавыш бирү барышын тулыһынча яздырып барасак. Бул мутлашуларды искәртү мөмкинлеген бирә. Веб-камераларды урынлаштыру менән Ростелеком ямгыяты шөгыльләнә. Элемтәне Башинформсвязь ойышмаһы тәэмин итәсәк. Элемтә һәм киң коммуникациялар министры Борис Милкаедов билдәләүенсә, күзәтү ҡоролмалары 15 февральгә тиклем урынлаштырылып бөтөп, 26-һына һынау үтергә тейеш.
Безгә был эш тағыла ярдам итәсәк, безгә мәктәпләргә, балисларга безгә интернетты еткерергә мөмкинлек Ете уже куйылган, хәзер алар тестирование үтәләр, вакытында өлгерергә безгә кәрәк, һәм өлгерәбез.
Төпкөл авылдарда газет журналдар вакытында таратыламы? Почта хезмәте өлкәһендәге яңартыу саралары һөҙөмтәһендә почта хезмәткәрҙәре һаны ҡыҫҡартылғайны. Быға бәйле бер кеше аралары 10-60 саҡрымға еткән 5-6 ауылды хезмәтләндерергә мәжбүр. Һөҙөмтәлә матбуғат баҫмалары ауыл халҡына һуңлап килә, йәиһә бөтөнләй юғала. Мәсәлән, Иглин районы үҙәгендә сыҡҡан Иглин хәбәрҙәре гәзитенең тиражы 5000-гә етә, әммә һәр ауылда почта хезмәткәрҙәренең булмауы баҫмаға яҙылыуҙы тотҡарлай, ти хезмәткәрҙәр.
Бул оптимизациялау дигәндәре, ул безнең укусы менән безнең аралагы араны зурайта һәм араны буза дигәндән идем. Почтальондарның кәмеүе, почтальондарның зарплатасы аз булуы, безнең урындагы матбугат һәм бөтен матбугат дип әйтәйек инде, куркыныч яна, бөтен матбугатка куркыныч яна. Чөнки яздырып алу эше почтаның хәзер төп эшенә әйләнмәй башланды.
Мәсәлә, авыл халкын гына түгел, басма хезмәткәрләрен дә борсый. Почтальондар басманы көнендә үк авылдарга алып барып иткерә алмай. Быга түбән эш хакыла йогынты ямай калмый, әлбәттә. Федераль почта элемтәһенең Башкортстан буенча идаралыгы бул хәлгә үз баһасын бирә.
А что касается зарплат, то в среднем по филиалу она составляет более 11 тысяч рублей. Если речь идет о каких-то там вот мелких суммах, которые мы называли, то, скорее всего, это работник, он занят на неполной ставке. В прошлом году мы большую работу проделали по укрупнению доставочных участков и увеличению ставок. Соответственно, это влечет за собой увеличение зарплаты.
Силәбелә башкорттардың танышу клубы үз эшен башлай. Оештыручылар хәбәр итүенсә, осрашуға Башкортстандан профессиональ һәм үҙешмәкәр артистар, яҙыусылар саҡырыласаҡ. Бынан тыш, йәштәрҙе таныштырыу эшенә табиптарҙы, психологтарҙы, хатта астрологтарҙы йәлеп итеү ҡарала, ти Силәбе өлкәһе башкорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Флүзә Ғайсина.
Силәбе өлкәһе башкорттары ҡоролтайының үҙенең интернет селтәрҙәрендә үҙенең сайты бар. Был сайтта безнең айрым бит булып осрашыу бар һәм танышулар өсөн бер айрым бүлек оештырылган. Һез беләһегеҙ, ҡала шарттарында йыш ҡына осраҡта кешеләр өсөн танышыу мөмкинлектәре бик сикләнгән. Әгәр ҙә 30 йәштән олоп киткән булһа, уларға һәр ваҡытта ла яңғыҙ кешеләргә үҙҙәренең яртыһын табыуға һәм ғаилә ҡороу өсөн мөмкинлектәр сикләнә. Бұл сайттың ұшыл танышыл бите, ол өзіне көрі, бұна ұшынды яңғыр болған кешілерге, өзіне тұлсы әділеген кешілерге, меніңсе бік яқшы мүмкіншілік тәртіп етек.
2012 елдің тәуге минуттарында башқалала бірінсі болып қыз бала туа. Сабы дүнияға яңы ел куранттары хуғып, 5 минут үткес ауаз хала. Яңы елдың беренсе тәүлегендә Өфөлә 20 сабый туған. Әтәүге игедәктәр 4-нче бала табу йортында Шеклендер гаиләһендә дөньяга килгән. Бәхетле атасылар Өфө ҡала хакимиәтендә тәбрикләнде.
Доченька моя, лапочка.
2012 елдың тәүге сәғәте Снежана менән Леонид Яшкиндарға ҡыуаны салып килә. Тап 1-нче ғинуарда йәш гаиләнең көтөп алған тәүге мөхәббәт емеше ҡыҙҙары Сабрина туа. Сабыйҙарының тап яңы йыл көнөндә тыуын йәш әсә бәхеткә юрай.
Появилась на свет 1 января, начало нового года, всего нового. Открыла она наш год вот так вот. Все-таки считаю, что Дед Мороз все-таки на свете существует.
2012 елдың тәүге минуттарында республикала 1000-гә якын бала дөньяга килгән. 1-нче гыйнварда башка алла 19 гаиләлә 20 сабый туган. Тәбрикләү тантанасында катнашучыларды Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы Ирек Ялалов ҡотланы.
Это незабываемые ощущения, тем более, когда на стыке одного и второго года происходит. Это вам очень повезло, я считаю, в жизни. Поэтому я от всей души поздравляю, конечно, в первую очередь мам, поздравляю.
Ифигатга төшүрүп үтөбүз, быйылгы ел республикала имен баласак һәм гаилә кыйммәтләрен ныгытыу елы дип игълан ителгән. Башкорт Пушкина Рәми Гарифовтың иҗадын күптәр бөек Пушкин иҗады менән сагыштыра. Ошо көндәрдә Башкортстанның халык шагыйрының тууына 80 ел тула. Халык шагыйры Кадим Аралбай әйтүенсә, Рәми Гарипов иҗады бүгенге әдәбиятның үзенчәлекле маягына әйләнде.
Рәми Гарипов безнең әдәбиятта шундый зур, бөек урын билей, уның тәрәнлеге философик шигырьләрдә сагыла. Йөрәк ялкыны лирик шигырьләрдә дөрләй. Һәм ул үзеннән һуң килгән бер үстүрт буынга остаз хезмәтен үтәп, бүгенге көндә ул безнең шигырьятыбызның байрагына әйләнде.
Кадим Аралбаев әйтүенсә, тик үз халкын телен яраткан кеше генә йөрәккә үтеп инә алырлык әсәрләр иҗат итә ала.
Мин халкымның сәскә күңеленнән бал кортындай ынди ямын. Йыямын да ошо ындилардан хуш исле бер кәрәк куямын дип яза безнең башкорт теле турында, үзенең туган теле турында Рәми Гарипов. Әлбиттә, бу шигырьне язу өчен ул рух ныклыгы үтеп, халкының үткән тормышын күз алдынан кисереп, ахзардарын тоеп, бүтәһендә бер йөрәккә төйнеп язган.
Башкортстанның милли музейында фоторәссам Фаил Абсатаровтың 55 яшьлек юбилее канлы Хоклангыз Башкортстан исемле фотокүргәзмә асылды. Фаил Абсатаров талантлы фоторәссам, кеше, ер, яхан, бөтәрәсәй фотоконкурсы премия лауреаты, Рәсәйдең иң оста фотографы конкурсы иңүсеһе. Сираттагы күргәзмәлә автордың иң яхшы эштәре тәкъдим ителә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымның Иске Кырым шәһәрендәге Березка балалар бакчасында җирле православ чиркәве атакае балаларны шукындыру кебек бер чара уздыру Кырым татар җәмгыятендә ризасызлык тудырды. Соңгы вакытта бу төбәктә православ фәгыльләренең Мәскәү чиркәвенә таянып үз чараларын күбрәк җәелдерү гадәти күренешкә әйләнә башлады. Диләбәр Усманны тыңлыйк.
Бу бакчада балаларның 50% Кырым татар балаларыдыр. Атакай бакчага килеп бүлмәләрдә чиркәвенең газиз суын сибеп башлаган. Аның бу эшенә Кырым татар тәрбиячесе Эмилия Мамутова каршы чыккан, ул атакайны балалар йоклаган бүлмәгә кертмәгән. Шулай итеп, Иске Кырымда бу вакыйга тирәсендә җанҗал башланды. Бакчага йөрегән Кырым татар балаларының әти-әниләре дә атакайның бу гамәленә риза булмаганнары табигыйдыр. Алар үзләре бу хакта сөйли.
Абле мәсьәләләрдә чыгып калый, безгә бер лаф әйтмәй, хаҗ күтәреп иште.
Кайбер әти-әниләр 19 гыйнварда крещение, ягъни чукындыру көне булганны белеп, балаларга моның белән бәйле ниндидер шигыр бирелгәнне белеп, үз баласын бала бакчасына шул көне юлламаган.
19 гыйнварда юлламады мисалы. Белем, что байрамлары үзләрдә бер стишок, гончу юлламады.
Иске Кырым шәһәр башы Пётр Катюк крещение көне атакай шәһәрдәге төрле эшханәләрдә су сибеп мондый чаралар үткәрде, диде. Иске Кырым мөселман дин җәмгыяте рәисе Расим Садретдинов исә рәсми дәүләт идарәләрендә бернинди дини конфессияләр мондый гамәлләрне үткәрмәскә тиеш, ди Расим Садретдинов.
Бүле идарәләрдә, дәүләт идарәләре асада кесенкез бер дини конфессиядан бүле хәрәкәтләр ясалмамас кирәкме? Белесеңез, чөнки башкаларын тимәмәк кирәкме?
Килеп чыккан вакыйганы тикшерү өчен Иске Кырымга мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров килде. Ул шәһәр юлбашчысы белән очрашу үткәрде. Рифат Чубаров Кырым татарларына мөрәҗәгать итеп, әгәр дә бала бакчасында 3-4 Кырым татар группасы булган булса, бернинди атакай бу группаларга кермәс иде, диде Рифат Чубаров.
Азык 3-4 дене бала группалары Кырым татар телендә булса иде, һич бер культуралык топас онда килмәс иде ве безнең балаларыбыз да дигәрләренә кушмас иде.
Сүзене дәвам итеп, Рифат Чубаров без моңа игътибар итәргә тиешбез, үзебезнең хакларыбызга сак булырга тиешбез, диде.
Ишта брада эпсләребезгә, кендләребезгә чок диккат итмәгә кирәк ве кенди акларыбызны корчаламак өчен кирәкле адымнар ятмәгә кирәк.
Кырым мөфтиенең урынбасары исә Айдар Исмаилов безнең кулыбызга бөтен төгәл мәгълүмат әле килмәде, ләкин без Bu vaqiqaga o'z reaksiyamizni bildirajakmiz. Biz bu amalni dürüst deb hisoblaymiz, dedi u. Haydar Ismailov.
Birpacha kechki qolindi, ama bugun yarın bu ma'lumotlar qo'limizga kelgan so'ng biz teferruatlı kesin-kes özümüzün pozisyonumuzu belgeleyecekmiz, reaksiyamızı göstereceğimiz. Elbette ki bu hadise yakşı, hoş bir hadise de gülür. Bir papaz olsa bile bir din adamına yaraşkan bir hareket de gülür. Biz bunu kıynaymız ve doğru de saymaymız.
Sözünü devam edip o, Kırım'da yaşayan her bir kişi başka din konfesiyada bulanlarını hürmet etirge deyir, dedi o.
Mutlaka bizim cemaatimizga da müracaatımız olacak. Eğer bir insan bu Kırım'da yaşağanı sebebinden başkalarının dinine, milli duygusuna saygılı, hürmetli olması mecburdur.
Şunu da etirge gerek. Kırım'da Pravoslav Çirkavı'nın hamelleri kubrak indi bir yaklı siyasetke övürlüp bara diyerge mümkün. Bunun misalları da Шахты 2000-чи йылдан башлап Кырым юллары тирәсендә бүек тәрләр урнаштыру кампаниясе хәзер дә дәвам итә. Югары совет каршысында Ахмәчиттә зурдан-зур чиркәү өчен җир аерылып төзелеш барганда, зур мәчет өчен урынны Ахмәчит шәһәр шурасы шәһәрнең читендә 8 ел аермады. А якында Ахмәчит Ялта юлында урнашкан Лазовое авылында иске мусульман зираты җирендә чиркәү салмакчы булганнар. Кырым татарларының протестлары нәтиҗәсендә Кырымның баш чиркәве бу эштән ваз кичкәне хәбәр ителде. Мәскәү чиркәвенә караган Кырым чиркәве Кырым христианлыкның бишеге дигән шигар астында үзенең дини сиясәтне Кырымда дәвам иткәнне күзәтергә мөмкин. Мәскәү чиркәвенең башы Кирилның 2010-2011 елларда Украинага һәм Кырымга ясаган зияратлары да Мәскәү чиркәвенең максатларына яраклы зур пропагандасы болды диярге мүмкін. Ескі Қырымда келіп чыққан вақиға да бұның бір мисалы болса керек. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азатлық радиосы. Икенче ел инде иҗау мәчетендә кыш айларында балалар өчен викторина уздырыла. Берничә атна алдан газеталарда 2 дистәдән артык сораулар бастырыла. Балалар аларга җавапларын әзерләп килергә тиеш була. Бу юлы да бәйге сорау-җавап рәвешендә генә түгел, ә уеннар белән алып барылды. Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Мәчеттә изләгән малайлар-кызлар берничә төркемгә бүленеп, өлкәннәр биргән сорауларга бергәләп тулы җавап эзли. Бу алым балаларны берләштерә, төрле төбәкләрдән килгән малай-кызларны таныштыра, дуслаштыра, диде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Иң беренче максатыбыз балаларны Аллаһ Тәгалә разый булган хәлдә тәрбия кылу. Үзебезнең кичебездән килгән хатлы балаларга төрле бәйгеләр, төрле викториналар, төрле ярышлар эшләргә тырышабыз. Анда алар дини сорауларга җавап бирәләр. Һәр бер катнашкан бала без шундый тәртипне алып барабызны иң авылдан ният кылган идек, һәм берсе дә бүләксез калмыйлар. Һәм күреп торабыз, алар кулларын күтәрәләр, шундый сорауларга җавапны беләләр, чөнки алар инде әзерләнеп килгәннәр. Без әйтик инде шушы белән максатыбызга ирештек.
Инде сорауларга килгәндә, Яңарыш газетасында дин битен алып баручы, үзе дә ике кызын исе Фәридә Шәһигәрәева булай диде.
Барлык балаларның да әлеге конкурска ныклы әзерлек белән килгәннәре сизелә, чөнки конкурстагы сораулар бик катлаулы диясем килә. Бу сорауларны башка дини уку йортларында 2 яки 3 курс дәвамында өйрәнәләр. Ә балалар шушы сорауларга иң күбе дигәндә 1 ай дәвриндә әзерләнеп, әтиеннәре ярдәмендә, монда якшәмбе мәктәбенә йөреп, мөхәллимнәре ярдәмендә әзерләнеп, төгәл җаваплар бирделәр. Елдан ел балаларның дини гылым туплавына, әгәр дә күз алласак, билем дәрәҗәсе арта диясем килә. Бу бик сөенечле хәл. Бу бәйгеләр балаларны тагы да берләштерергә, дини туганлыкны ныгытырга, аларга бер сәбәпче булып тора.
Фәридә ханымның улы кызы Асия мәчет каршында ачылган 97-нче мәктәпнең 3-нче укыту бинасында 3-нче сыйныфта белем ала. Дин дәресләрендә калдырмый.
Асия, менә син бүген викториниядә катнаштың. Синең өчен викторина сораулары кыен идеме?
Бик кыен әйтмәсем инде. Кайбер кешеләр инде алар җавапларын дөрес итеп әйтмәделәр.
Синең карашка дөрес әйтмәделәр. Ә син үзең?
Әйе, мин үзем бер генә тапкыр әйттем. Икенчеләрне тоже тыңладым.
Күп вакыт кирәк булды мәгълүм сорауларга җавапларны эзләргә. Әле инде сез менә дин дәресләрендә дәресләренә ирисез бит. Ул дәресләрдә сорауларга җавапларын уйладыгызмы бергәләп?
Әйе. Без 2 занятие аңа багышладык.
Менә сезгә инде укытучылар аңлатты димәк, дин белемен бирүчеләр.
Китаплардан Ханафи мәзһабыннан эзләдек без ул аңлатмаларны.
Балалар викторинага әзерләнүдә бер дә авырлык сизмәгән. Удмуртияның Сөмси районы Килмис авылыннан Илфат үз авылы мәчетенә ислам дине нигезләрен өйрәнергә йөри. Викторина сорауларына җавапларны сабакларда өйрәнгәннәр икән.
Илфат Хабибуллин, Килмездән, Сөмси районы.
Син беренче тапкыр килдеңме шушы викторинага? Инде килгәнең бар икме булдырды?
Беренче түгел инде.
Ишексең бу ел сораулар.
Бик авыр да түгел, җиңел дә түгел. Сорауларны алдан белдем, әзерләндек, өйрәндек. Без мәчеттә укыдык, китапларны өйрәндек, эзләдек ответларын һәр сорауга.
Килмис авылы мәчете имамы Галимулла хәзрәт Нәгъмуллин авылда мәчет берничә ел элек кенә ачылуына карамастан, дини белем алырга теләүчеләр саны арта дип сөенеп сөйләде.
10 бала белән килдек, рәхмәт әйтәсе килә. Уйламаган җирдән грант бирделәр. Отоплениены рәтләдек. Аннары икенчесендә орттехника алдык. Икенче грантта 2 тапкыр килде инде. Укытучы да килеп йөри. Ял көннәрне ижаудан безне укытыр өчен. Олыларыбыз да, кешеләребез дә йөрибез укырга өйрәнәбез, әлхамдулиллаһи. Шушы яшемә җитеп, уйламаганым да, көтмәгәнем дә, шулай олы яшемә җиткәч, балалар укытырмын дип, үзем дә өйрәнермен дип.
Авыл мәчетләре имамнары да Ижау мәчетендә оештырылган викторинаны хуплый. Быел кышның суык булуы сәбәпле Юкамин районы Пачинки авылы мәчете имамы Надир хәзрәт Бузанаков балаларны алып килә алмаган, әмма үз авылларында викторинаны уздырырга ниятләп торалар. Алар әлеге чарага мөселман балаларыннан тыш башка милләт вәкилләрен дә чакырырга планлаштыра. Балалар төбәктә яшәүче халыкларның диннәре турында мәгълүматлы булырга тиеш дигән фикердә хәзрәт. Үз чиратында шушындый чаралар толерантлык хисе тәрбияләүенә дә ышана ул.
Сез чыга алмадык инде. Әдерләндек. 2 авылда, Тегермән авылда, Пачинкада, Юкамин районында. Балаларга бу бик кызык һәм викториналарның җавапларын мин уйлыйм газетада шулай ук бастырып чыгарырга кирәктер дип. Чөнки республикада зур ажиотаж тудырды. Кешеләргә бу кызык тыла, сораулар күрә, җавапларын да басып салырга кирәктер дип мин уйлыйм газетада.
Димәк инде бу викторина сораулары белән балаларга түгел өлкәннәр дә кызыксына башлады.
Әлбәттә, газетаны күбрәк әле балалар түгел өлкәннәр укый. Аны укучылар күрә белә, кара әле инде ишетер мәсьәлә бар икән монда. Без аны уйлап та карамадык дип. Белем бит гомер буе кирәк. Белем алу ул үзе бер фарыз. Шуңа күрә бу эшне без алып барырбыз.
Шушындый очрашулар балаларга истәмә белем тупларга этәргеч бирә дигән фикердә Белизино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов.
Инде менә шундый викториналарны авылларда үткәрсәк, мәчеткә йөрми торган балалар өчен хәтта. Хәзер бит интернет бар, ресурслар бар, сораулар бирдең, интернеттан табарга була әзерләнсеннәр. Интернетта тапмаганы мәчеткә килеп сораса, тагы бер мәчеткә килү чакыру ысулы бит инде. Аннан мәчеткә җыеп викториналар үткәрсәк, мәчеткә юллар ачылар иде, уйларга теләкләр уянар иде. Үзем дә шәхсән карап торам да, Алла бирса тырышып карабыз үткәрергә дип шундый рак нәрсә. Әле менә пәйгамбәрнең туган ае бар, Мәүлид ае дип әйтәбез бит инде. Шул пәйгамбәрнең тормыш юлына багышлап үткәрергә була. Китапларда күп чыкты пәйгамбәр тормышы буенча, интернетта да материаллар бар. Хәзер мәктәпләрдә укыталар инде, ислам дин тарихын аз булса да, уйлыйм, мәчет кермәгән балалар да җавап бирә алырлар, кызык сыналар иде. Мин инде үзем Балезинода укытам, Кистемдә укытам, менә бу подъездда укыта башладым. Инде Балезинода бу ел 4-нче ел. Һәр бер елның азагында 1-2 дәрес кала инде алданрак үткәрәбез. Чәй ише мәҗлес елахын тәмамлау инде. Аңа хәтле инде бераз имтихан шикелле була инде, зачет формасында үткәрәбез. Аннары инде шуннан соң бәйрәм ясыйбыз. Шул бәйрәм вакытында берничә кешедән торган 2-3 командаган итеп шулай викторина үткәрәм. Менә әбиләр дә бик кызыксыналар. Менә балалар шикелле башта куркалар. Аннары кызыксыналар. Бик хәтта бүләкләргә дә балалар шикелле шатланалар әле. Кирәк-кирәк әбиләргә дә кирәк. Әбиләргә дә, бабайларга да.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин сүзләренчә, викторинада катнашкан һәр балада бүләкләр алды. Шулай ук аларны мәчет ашханәсендә тәмле ашлар белән сыйладылар. Булар барысы да чыгымнар таләп итә. Монда инде дин кардәшләребез ярдәм иткән.
Алхамдулла, шундый мероприятияларны ярдәм булмаса без аны эшли алмас идек. Безнең алхамдулла Роббил аламин бүгенге көндә нинди генә бәйге уздырабызмы, нинди генә ярышлар монда, яисә картлар йортына барумы, яисә ширләр йортына барумы, яисә укулар, гыйлем бирүләр, китаплар бастырулар, һәм та бушлай бирүләр. Бу эшләрне безнең күреп торалар, ишетеп торалар, белеп торалар. Алхамдулла шөкер, хәтта әйтәсе дә юк, үзләре килеп әйтәләр. Без дә катнашыйк әле дип әйтеп хәбәр иткән идек. Менә шундый бәйге була дип әйтеп, үзләре килеп әйттеләр. Без менә баллы ризыклар китерер идек аларга бүләккә. Икенчеләр килләр, без акча белән ярдәм итәр идек. Өченчеләр килде, тагын моны эшләр идек дип әйтте. Аннан соң безнең үзебезнең закат оешмасыннан, закат комитеты белән бу эшне эшләйбез, чөнки закат бирүчеләр арабызда бар шундый кешеләр әйтәләр. Менә бу өлеш ярларга, менә бу өлеш конкурсларга, яисә бу өлеш балаларны тәрбия кылуга, яисә нисе китаплар бастыруга деп айтып, алар белгилеп коялар. Шушы суммадан закят комитети агзалары энди бу акчаларын шушундай урундарга гана тоторга тиеш бололар һәм тоталар шундый җирләргә.
Викторинаның беренче өлеше теоретик сорауларга җавапларны эзләү булса, икенче өлеше хәрәкәтле уеннардан торды. Кызлар хатын-кызлар ягында бүлмәдә төрле бәйгеләрдә катнашса, малайлар мәчет ишек алдында ярышларда көч сынашты. Быел тагын бер яңалык. Милләттәшебез Роберт Вахитов үзенең шәхси хуҗалыгыннан атын да алып килгән иде. Шәһәр балаларына атны күрү, әле тагын атланып йөрү зур сөенеч булды. Роберт Вахитов.
Минем укытучы Марат, ул әйтте, монда соревнование булыр. Мин предлагать иттем от белән аларны күзәтергә.
Тләүче балалар күп инде.
Күп инде, күп. Әйе, монда файда күп.
Балалар хәзер викторинада ярышса, апрель аенда аларны Коръәнне уку буенча бәйге көтәчәк.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина шәһәр мәчетендә балалар өчен узган викторина турында сөйләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.